Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mənəm İlki Məmmədov. Və bugünkü kontekstdə. Sabah Bakıda 4-cü enerji samiti başlayır. İştirakçıların bir çoxunun bu samitdən Nabukko layihəsi ilə bağlı ciddi qərarlar gözləməsi nə qədər realdır? Gömrüyü bir pəncərəyə sıxışdırdılar və ya vahid pəncərə sistemi bu sistemdə nəyi dəyişəcək? Adi rəqəmlərə göz atanda, maliyyə böhranı Azərbaycana necə təsir edir və ya bundan kimlər uda bilir? Azərbaycan müəllimlərinin maaşının digər ölkələrdəki həmkarlarından aşağı olmasının səbəbi bəlli oldu. Təhsil Nazirinin rəsmisi İsmail İsmailov.
Yəni bircə şey nəzərə alın ki, dövlət büdcəsi gəlirlər hesabına formalaşır. Azərbaycan ərazisinin 20% işğal altında olduğuna görə biz hələ öz gücümüzə tam gəlib çıxa bilmirik.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir daha salam, efirdə kontekst verişidir. Bakıda 101.7 FM-də Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində və dünyanın hər yerindən internetlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə bizi indi dinləyə bilərsiniz. Bələdçiniz Mərəm İlkin Məmmədov. Sabah Azərbaycanda 4-cü enerji samiti başlayır və xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi həmin samitdə bəzi dövlətlərin başçıları, bəziləri isə yüksək səviyyəli nümayəndələri ilə qatılacaq. Və Amerika Enerji Departamentinin katibi Samuel Bodman da bugün dedi ki, əslində bu regionun nə nefti, nə də qazı birbaşa olaraq, məsələn, Amerikaya lazım deyil. Sadəcə Avropanın enerji asılılığını azaltmaq üçün bu layihələrdə maraqlıdırlar. Avropalılar özü isə hələ ki Nabukko və Transxəzər layihələrindən maraqlı olduğunu deyirlər, konkret pul ayırmaq məsələsinə isə gəlib çıxmırlar. Baxmayaraq ki, bugün Avropa Birliyi ölkələri işlətdikləri neft və qazın 55%-ni xaricdən alırlar, əsasən də Rusiyadan. Və 2020-ci ildə bu rəqəm 70%-ə çıxacaq. Və o vaxta qədər Avropa Birliyi alternativ enerji təchizatçıları və enerji istehsalı yolları tapmasa, hətta neft-qaz istifadəsini də azaltmaq məcburiyyətində qala bilər. Bugün Birliyi ölkələrin nümayəndələri Avropada bir araya gəlib bu məsələni müzakirə ediblər və bu nəticələrə gəliblər. Sabah Bakıda keçiriləcək sammitə qatılan dövlət rəsmiləri isə ümid edirlər ki, bu sammitdə uzun illərdir müzakirə olunan Orta Asiya və Xəzər qazının Avropaya nəqli marşrutu ilə bağlı ciddi qərarlar qəbul oluna bilər. Ancaq Rusiyanın qarşı çıxdığı və hələ hansı qazdan doldurulacağı dəqiqləşməyən Nabukko kimi bir kəmərlə bağlı sabahki sammitdə gözləntilər bağlamaq doğrudur mu? Sevinç Hüseynzadənin reportajında.
Noyabrın 14-də Bakıda keçiriləcək 4-cü enerji sammitindən bir çox diplomatlar konkret nəticə görmək arzusundadır. Məqsəd Nabukko qaz layihəsinin dayandığı nöqtədən inkişafına nail olmaqdır. İlk dəfədir ki, enerji samitinə Samuel Bodman, ABŞ Enerji Departamentinin katibi də qoşulur. Bodman ümid elədiyini bildirib ki, enerji samiti zamanı iştirakçı dövlətlər irəliləyişə nail olacaq konkret işlər görüləcək.
I would expect and hope that the conversations here and the decisions made.
Konkret işlər barədə danışarkən sammit iştirakçıları qısa müddətli planlardan istifadə etməyəcəklər. Biz başa düşürük ki, hazırda neftin və qazın qiyməti dəyişir və düşünürük ki, qəbul olunan qərarlara bu kimi dəyişikliklər təsir etməyəcək. Sammit zamanı alternativ enerji mənbələrinin işlənməsi, inkişaf etdirilməsi də müzakirə olunacaq. Demək istəyirəm ki, neft və yaxud qaz hasil edən dövlətlər bu kimi tendensiyalardan qorxmamalıdırlar. İstənilən halda bu dövlətlər öz enerji ehtiyatlarını dünyaya təqdim etmək istəyirlərsə, bunu edə bilərlər.
ABŞ buna kimi dəfələrlə Orta Asiya qazını Azərbaycandan keçməklə Avropaya daşıyacaq Nabukko, eləcə də Transxəzər layihəsini dəstəklədiyini bildirib. Bununla Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində, Azərbaycandan enerji ehtiyatlarının qərbə yönülməsində maraqlıdır. ABŞ hökuməti Xəzər bölgəsinin enerji layihələrinin qlobal enerji təhlükəsizliyinə töhfə verə biləcəyinə inanır. ABŞ-ın Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi səfiri Boyden Gray hesab edir ki, Amerika Xəzərlə bağlı həyata keçirilən layihələrdə neytral, bitərəf auditor xidmətlərini təqdim edə bilər.
Məhz bu bölgədə olan ölkələr, Qazaxıstan, Azərbaycan kimi enerji ehtiyatları ilə zəngin dövlətlər təbii qaz ehtiyaclarını ödəmək üçün əməkdaşlıq etmək istədikdə bu regiona böyük ehtiyac duyulacaq.
Enerji samitinin əsas müzakirə mövzusu olacaq Nabukko, qərbli diplomatların fikrincə Rusiyanın irəli sürdüyü alternativ cənub axını layihəsi ilə müqayisə oluna bilməz. Bunu ABŞ-ın Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi səfiri Boyden Gray deyir. O isə bilir ki, texniki icraat baxımından cənub axın yetərincə çətin layihədir və icrası böyük maliyyə tələb edir. Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andres Pibalks isə bu günlərdə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Nabukko layihəsi ilə bağlı razılaşmanın gələn ilin əvvəlində imzalana biləcəyini istisna eləməyib. Yerli ekspertlər isə hesab edir ki, Nabukko-nun tezliklə reallaşacağını gözləmək lazım deyil. Bu kimi enerji samitləri daha çox siyasi görüntü və Rusiyaya mesaj xarakteri daşıyır. İqtisadçı Blogerlər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli isə bilir ki, Qərb dövlətləri Rusiyanın enerji bazarının təsirini azaltmaq üçün keçmiş Sovet ölkələrindən maraqlarını təmsil edən üçbucaq yaratmaq niyyətindədir.
Azərbaycan, Gürcüstan və Ukrayna üçbucağı ilə bu da Orta Asiya dövlətlərinin, əsasən də Türkmənistan və Qazaxıstanın enerji daşıyıcılarının, enerji resurslarının Avropa bazarlarına Rusiyadan yan keçmək şərti ilə çatdırılması bir respektiv plan kimi, Asiya məqsəd kimi qoyulmuşdur. Amma çox təəssüf ki, Orta Asiyanın enerji daşıyıcılarının qərb dövlətlərinə birbaşa çıxışı hələ ki sual altındadır.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri xanım Endors isə bildirir ki, neftlə, qazla zəngin ölkələr hər zaman demokratiyanı təbliğ etmir. Bu isə ölkəyə həm iqtisadi, həm də siyasi baxımdan mənfi təsir göstərir. Səfir bildirir ki, əsas enerji ehtiyatları ilə zəngin dövlətlərin hökumətlərinin və xalqın enerji ehtiyatlarından istifadəsi zamanı müdriklik göstərməsidir.
Amerika Birləşmiş Ştatları üçün ən yaxşı tərəfdaş sabitliyə nail olmuş və demokratiyanı inkişaf etdirən dövlətlərdir.
Enerji samiti 2007-ci ildən bəri ildə 2 dəfə keçirilir. Bu vaxtacan enerji samiti Polşa, Litva, Ukraynada keçirilib. Samit Avropanın enerji siyasətinin mühüm komponenti olan birgə enerji transit məkanının yaradılmasına yönəlib.
Sevinç Hüseynzadə. Azərbaycan rəsmiləri əslində hər zaman ölkənin neft və qaz resurslarının ixracında maraqlı olduqlarını dilə gətiriblər və dövlət başçısından tutmuş sıravi məmura kimi hər bir iqtidar təmsilçisi çıxışlarında Azərbaycanın neftdən gələn gəlirlərinin artmasını fəxrlə vurğuluyur. Hətta bu gəlirlərin hesabına ölkənin analoq olmayan yolla inkişaf eləməsindən və bu inkişaf nəticəsində gələcək nəsillərin daha müasir və qüdrətli ölkədə yaşayacağından da danışırlar. Amma son vaxtlar dünyadakı maliyyə böhranı üzündən neftin qiymətlərinin aşağı düşməsi bu gəlirləri köklü şəkildə azaldacaq. Üstəlik bir çox qeyri-hökumət təşkilatları narahatdırlar ki, indi neftdən gələn pulların əksəriyyəti dövlət büdcəsinin xərclərinə yönəlir və bu gedişlə gələcək nəsillərə heç nə qalmaya da bilər. Bu mübahisələr dövlət büdcəsinin müzakirələri zamanı dünən Milli Məclisə də yerib çıxmışdı. Ülker Akif qızı.
2009-cu il dövlət büdcəsinə dövlət neft fondundan 5 milyard manata yaxın transfer nəzərdə tutulur. Bu isə büdcə gəlirlərinin 40%-dən çoxunu təşkil edir. 2008-ci il dövlət büdcəsi ilə müqayisədə bu rəqəm təxminən 1 milyard manat və ya 4%-dən çox artıb. 2007 və 2006-cı illərdə isə dövlət neft fondundan büdcəyə cəmi yarım milyarddan bir az çox vəsait transfer olunurdu. Bu cür artımı şərh edən mütəxəssislər bunun yol verilməz olduğunu deyirlər. Mütəxəssislərin fikirləri barədə ətraflı az sonra, əvvəlcə 2 gündür büdcəni müzakirə edən Milli Məclisdə bu məsələ ətrafında yaranan müzakirələr barədə. Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağazadə deyir ki, əgər büdcənin 40%-dən çoxu dövlət neft fondundan transfer hesabına formalaşırsa, bu artıq geriyə addımdır.
İnkişaf büdcəsi transferlər vasitəsilə formalaşdırılmır. İnkişaf büdcəsi əhalinin gəlirlərindən daxil olan hüquqi və fiziki şəxslərin mənfəət vergisindən əlavə dəyər vergisindən daxil olunan vergilərin hesabına formalaşdırılan büdcədir. Əgər bir ölkədə 41% büdcə Təkcə transferlər hesabına formalaşdırılırsa, demək ölkə geriyə doğru gedir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini millət vəkili Əli Əhmədov isə deyir ki, dövlət neft fondu elə ona görə yaradılıb ki, lazım gələndə oradakı vəsait lazım istiqamətə yönəldilsin.
Bu məqsəddən ötürü yaradılıbdır. Sadəcə onu orada yığıb saxlamaqdan ötürü yaradılmayıbdır. Əgər bu gün Azərbaycan iqtisadi böhrandan yan keçmək istəyirsə və öz iqtisadiyyatının inkişafını da davam etdirmək istəyirsə, bu yığılıb fondda saxlanan puldan istifadə etməkdə qəbahətli heç nə yoxdur.
Ölkədəki neft fondunun əslində gələcək nəsillər üçün vəsait yığmaq əvəzinə neft pullarını dağıtmaqla məşğul olduğunu iddia edən Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban isə hesab edir ki, dünyadakı iqtisadi böhranı nəzərə alaraq bu pullardan yalnız bir halda istifadə etmək olardı. Əgər xərclənən pullar yenidən pul gətirəcəksə, İlham Şaban deyir ki, ölkədə bu proses baş vermir və əsl problem də məhz bundadır.
Əgər biz bugün milyardlarla investisiya qoyuruq, təxir regionlara və gələn ilin büdcəsində, əgər biz götürsək, büdcənin gəlir hissəsi 12,1 milyard manat və regionların payı cəmi 30 milyon manat, onda bu regionlara bu qədər pul qoymağın mənası nədir? Hər xərclənən manatın gəlirlik dərəcəsini hesablama palatası, hökumət artıq vaxtı çatıb ki, onu hesablasın, görsün, bax, biz bu qədər pul xərcləyirik, onun xeyri nədir?
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban 2009-cu ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 milyard manatdan çox nəzərdə tutulub. Bu isə 2008-ci il ilə müqayisədə təxminən 16% çoxdur.
Ülkər Akif qızı, ümumiyyətlə Azərbaycanda neft gəlirlərinin necə gəldiyi xərclənməsi haqqında son vaxtlar həm yerli mediada, həm də xarici media orqanlarında narahatlıq doğuran məlumatlara rast gəlməyə asanlaşıb. Məsələn, Azərbaycanın ən bahalı yolları və körpüləri bir gül bayramına 7 milyon manat xərclənməsi, 14 kilometrli yola 255 milyon manat xərcləmək və s. Amma eyni zamanda adi müqayisə aparanda qəribə təzadlar da ortaya çıxır. Məsələn, bu ilin büdcəsinə baxanda görmək olur ki, orta məktəb müəllimlərinin hamısının maaşını artımlarla birlikdə bu il cəmi 86 milyon manat ayrılıb. Yəni belə çıxır ki, Azərbaycan hökuməti sadəcə 14 kilometrli aeroport yolunun tikintisinə xərclədiyi pulla müəllimlərin bir illik maaşını 3 dəfə qaldıra bilərdi. Yəni orta məktəb müəllimlərinə normal dolanışlığına çatan ayda 700-800 manat maaş verə bilərdi. Amma bəzi təhsil rəsmiləri deyirlər ki, Azərbaycan müəllimi onsuz da normal yaşayır, kifayət qədər də əmək haqqı alır. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin Plan Maliyyə Sektorunun müdiri İsmail Həsənov Azadlıq Radiosunun Can Bakı verişinə bugün belə demiş ki, ancaq müəllim hüquqlarının müdafiə təşkilatından Əlövsət Əmirbəyli bu fikirlərlə razılaşmamışdı.
Müəllim, qardaş Türkiyədə ən çox müəllimlik uğrunda mübarizə aparan gənclərdir. Yəni gənclərin çoxu müəllim işləyir. Yəni ümumiyyətlə kişilər daha çox müəllim işləyir o ölkədə. Yəni orada gör indi necə normal maaş verilir ki, normal deyəndə hələ orada da normal deyil onların özünün dediyinə görə. Amma müəllimə çox böyük imkanlar verilib orada. Yəni Türkiyədə Türk müəllimi sözün əsl mənasında ailənin aynası sayılır, ölkənin aynası sayılır. Yəni orada da cavanlarımız müəllimlik üçün çox fədakarlıq göstərirlər. Və Türk müəllimi də sözün əsl mənasında müəllimlik göstərə bilir. Nədən? Çünki normal yaşam tərzinə uyğun bir maaş ala bilir. Yəni, evin kirasını ödəyə bilir, işıq pulunu ödəyə bilir, qaz pulunu ödəyə bilir və hətta maşın da almaq üçün pul toplayır. Amma bizdə maşını almaq o yenə qalsın. Velosiped ala bilmirik biz. Velosipedi də istəmirik. Normal Azərbaycan müəlliminin yaşaması üçün gündəlik güzəranını dolandırmaq üçün heç olmasa maaş verilsin.
İndi mən üzr istəyirəm, sizə bir şey deyim. Bax, Türkiyə ilə müqayisə eləyirsiniz, amma bir şey nəzərə almaq lazımdır.
Türkiyənin nə nefti var, nə qazı var, yox, heç bir şey yoxdur.
Bircə şey də mən sizin nəzərinizə çatdırım da. Türkiyə dövlət kimi nə vaxtdan qurulubdur? Neçə illiyin artıq keçirirlər. Amma Azərbaycan müstəqil dövlət kimi 92-ci ildən...
Başa düşdüm sizi.
Yəni burada belə bir... Yox, bir...
700 illik bir dövləti mən sizə anladım.
Çox yəni bu belə onun
tarixi var. Üzür, amma Estoniyanın dövlətinin tarixi nə qədərdir?
Üzr istəyirəm. Mən yəni gələ ona da dəyərəm. Yəni bircə şey nəzərə alın ki, dövlət büdcəsi gəlirlər hesabına o formalaşır. Azərbaycan 20% Azərbaycan ərazisinin 20% işğal altında olduğuna görə biz hələ öz gücümüzə tam gəlib çıxa bilmirik. O işğaldan nə vaxt azad olarıq? Qaldı Estoniya ilə.
Necə olur 2000 manat olur əgər torpağımız işğal altındadırsa?
Nəyi?
Müstəntiqlərin, ədliyyə işçilərinin, bir toxunun, məhkəmə hakimlərinin. Mən etiraz etmirəm. Qoy onlar 5000 dollar alsın. Amma müəllimə də 2000 dollar verir.
Gələcəkdə artırılır müəllimin əmək haqqı da gəlin müəyyənə.
Onların da maaşı o zaman biz 2000 dollar alanda, onlar da 12000 dollar alacaq. Kaldı, yine de mübarizə gedəcək.
Kaldı Estoniya ilə o müqayisədə deyirəm ki, Estoniya müstəqillik kazananda heç bir infrastruktur dağılmadı. Amma bizdə tamamımız.
Əksinə, onlarda heç bir şey qalmamışdı.
Mən mesajları oxuyum. Bir müəllimin mesajını oxuyacağım. Müəllimlərə fərli maaş vermirlər. Amma əlavə uşaq hazırlaşmağımızı başımıza qaxırlar yazır. Acından ölək soruşur. Müəllimlər də acıqca normal dərs keçmirlər. Dərsin yerinə pullu hazırlıq keçirlər. Özləri milyonlar qazanırlar, amma 100-150 manatı bizə normal bilirlər. Bəlkə bizdən çox işləyirlər soruşur. 3 sual işarəsi ilə bizə yazır.
Burada məsələ budur ki, o müəllim əgər o mənəviyyətin güdüb dərsi də əgər keçmirsə də onun heç müəllimlik deyərdim ki, müəllim qabiliyyəti yoxdur. Mən belə deyərdim.
Dərs keçirir müəllim. Sadəcə olaraq fikri bilirsiniz necə hardadır. Sabirin bir sözü var deyir, dərs keçərkən deyir, fikrim deyir, ətdə, yağda, yəni bu gün mən nə cür alacağam, necə ödəyəcəm, evə nə gətirəcəyəm. Yəni müəllim də bir varlıqdır. Yəni müəllim robot deyil ki, gəlsin hələ üzr istəyirəm, benzinlə yükləyəsən, gəlsin sinifə girsin, çıxsın, getsin. Müəllim yeməlidir, içməlidir, yaşamalıdır və müəllim də normal şəkildə geyinməlidir. Yəni müəllim tələbədən qat-qat pis geyinir. Bunu siz də bilirsiniz, mən də bilirəm. Mən müəllim tanıyıram, inanın ki, məktəbə qaloşla gedir.
Bu, müəllim hüquqları müdafiə təşkilatına Əlövsət Əmirbəyli idi. Əlövsət Əmirbəyli bugün Bakı Təhsil İdarəsinin Plan Maliyyə Sektorunun müdiri İsmail İsmailovla birgə Azadlıq Radiosunun Can Bakı verişində qonaq olmuşdu. Kontekst verişi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Dünən Rusiyadan danışırdıq ki, dünya maliyyə böhranı üzündən Rusiyada müəyyən problemlər yananır və orada hətta Medvedev ilə Putin komandası arasında müəyyən fikir ayrılıqları yananır. Səbəbsə odur ki, neft ixracından asılı olan Rusiya iqtisadiyyatının dünya maliyyə böhranı üzündən zərər görməsindən və bu yüzdən hakimiyyətdə olanlar da hakimiyyətə nəzarəti itirməkdən qorxurlar. Azərbaycanda hələ ki belə hallar baş vermir, amma Azərbaycanda dünya maliyyə böhranı nə qədər rəsmilər desələr də ki, bizdə maliyyə böhranının heç bir şartları yoxdur, özünü göstərir. Türkiyədəki, Amerikadakı və Avropadakı başqa formalarla. Maliyyə böhranı Azərbaycanda adi istehlakçıya necə təsir eləyir? Ruzan Ərəş qızı danışır.
Maliyyə böhranından sonra bütün dünyada avtomobillərin satışı azalıb. Son 20 ildə ən aşağı həddə düşüb. Keçən ay Amerikanın General Motors şirkətində satış 45% azaldı. İkinci dünya müharibəsindən bəri bu ən aşağı rəqəmdir. Chrysler avtomobillərinin satışı 35%, Ford 30%, Toyota'nınki 23% düşüb. Azərbaycanda da avtomobil satışı kəskin azalıb. Bəziləri azalmanın 50%, bəziləri 80% olduğunu deyir. Avtomobil jurnalının redaktoru Vasif Əliyev deyir ki, bazarda durğunluqdur. Səbəb də hər şeydən çox kredit böhranıdır. Hər yerdə olduğu kimi Azərbaycanda da maşınların kreditlə satışını xeyli məhdudlaşdırıblar. O biri tərəfdən təklif tələbi üstələməkdədir. Nəticədə Azərbaycanda avtomobillərin qiyməti düşür. Avtomobil jurnalının redaktoru Vasif Əliyev.
Azərbaycanda bu saat 3 bazardan avtomobil idxal olunur. Biri Avropadır, biri Amerikadır və digəri Asiya ölkələrdir. Avropada avronun manatla məzənnənin fərqində bir çay bundan öncə ilə indiki vəziyyətdə fərq yarandı. Avropada avtomobil ikinci əl avtomobillərin qiyməti olduğu kimi qalıb. Prosto avro ilə manatın məzənnəsində dəyişiklik olduğu üçün təxminən bir 10 minlik, 12-15 minlik maşında 1000 dollar, 1500 dollar, təxminən 2000 dollara qədər avtomobillərin qiymətində düşmə var. Bu eyni zamanda Amerikaya da aiddir. Amerikadakı insanlar bu saat ipotek kreditlərini verə bilmirlər. O daşınan və daşınmayan əmlaklarını satışa çıxarıblar. Bu birinci növbədə avtomobillərdən başlayırlar. Deyək ki, 2 ay bundan qabaq, 3 ay bundan qabaq Almaniyadan həftə ərzində 3-5 maşın gəlirdisə, indi Avropadan, birbaşa Almaniyadan həftə ərzində 30 avtomobil gəlir. Amerikadan gəlirdi bir konteyner, içində deyə olurdu 12-14 avtomobil. İndi gəlir 2 konteyner. Amma yerli o vətəndaşlar, onların əlində pul olmadığı və kreditlərin olmaması baxımından ona görə də satışların səviyyəsi çox aşağı düşübdü.
Bir ara Azərbaycanda hətta soyuducu, televizor kimi məişət avadanlıqlarını da kreditə vermirdilər. Ancaq indi vəziyyət düzəlib. Banklar da kreditlərin verilməsini bərpa ediblər. Amma kredit verilən adam o qədər yoxlanır. O qədər seçilir ki, şərtlər o qədər çətinləşib ki, krediti hər adam ala bilmir. Daşınmaz əmlak bazarına gəlincə Azərbaycanda vəziyyət fərqlidir. Amerika və Avropada fərqli olaraq evlərin qiyməti çox az düşüb. MBA Consulting və qiymətləndirmə şirkətindən Nüsrət İbrahimov deyir ki, son 3 ayda köhnə evlərin qiyməti düşməyə başlayıb.
Azərbaycanda da qiymətlər düşməyə hazırda müəyyən qədər meyillidir. Ancaq qiymətlər köhnə mənzillərdə, yəni təkrar yaşayış bazarında müəyyən qədər düşür. Yəni təxminən ayda 2%-ə yaxın, son 3 aydakı dalbadal düşüb. Ortalama 2% köhnə evlərdə də qiymətlər düşüb. Amma ilkin bazarda isə qiymətlər stabil qalır, hələ ki, dəyişilməz.
Nüsrət İbrahimov deyir ki, Azərbaycanda vəziyyətin fərqlidiyinin səbəbi ev tikənlərin gəlir mənbələrinin fərqli olmasıdır. Yəni, Azərbaycanda evlər kredit hesabına tikilmir, sakinlərin əvvəldən verdiyi vəsaitlə ya da sahibkarın kənar gəlirləri ilə tikilir. Və indi evlərin kvadrat metri yerindən asılı olaraq köhnə binalarda 1700 dollardan 7000 dollara qədərdir. Təzə binalarda isə evlərin kvadrat metri 1150 dollardan 5000-ə qədər olub. Torpağın bir sotrunun orta qiyməti 24000 dollardır. Dollara gəlincə Azərbaycanda dolların qiyməti elə də dəyişməyib, halbuki dünya bazarında dollar da ucuzlaşmaqdadır. Son 3 ayın mənzərəsinə baxaq. Sentyabrda Azərbaycanda 1 dollar 81,55 qəpik. Oktyabrda təxminən 81 qəpik. Bu ay isə 81,4 qəpik olub. Büdcə proqnozlarında da dolların kursu 80-81 qəpik həddində saxlanıb. Halbuki elə ölkələr var ki, dollar az qala 2 dəfə düşüb. İqtisadçılar əmindirlər ki, Azərbaycan hökuməti bazara müdaxilə eləməklə dolların kursunu saxlamağa çalışır. Çünki manatın ucuzlaşması inflyasiyanı artıra bilər. Amma müdaxilə mütəxəssisləri narahat edir. Ona görə ki, hökumət dolların kursunu saxlamaq üçün ehtiyatlara əl atmalı, ehtiyatları xərcləməlidir.
Ruzana Rəşqızı dünya maliyyə böhranının Azərbaycan istehlakçısına təsirindən danışırdı.
101.1 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıq.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı.
Azadlıq Radiosunda Rap Time verişi bugün saat 11-də efirdə olacaq. Kontekst proqramımız burada başa çatır. Bələdçiniz bugün mən idim, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiymətini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz. Ama oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Və beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcək? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumruğunca nə səs görürəm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirli pullar sağlar.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bəyəm arayış verəmliyik.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyə, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da qədər işləmək oturaq altında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarına mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.